Rádio Praha, zprávy.
Ex-prezident Havel se vyslovil proti ústupkům Rusku v otázce vybudování amerického radaru na českém území. Energetickou koncepci státu bude i nadále schvalovat vláda, nikoli sněmovna, jak žádali někteří poslanci. Ve věku 78 let zemřel hudební skladatel Petr Eben. U zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. Ruští inspektoři by podle premiéra Mirka Topolánka mohli mít možnost kontrolovat stavbu a provoz případné radarové základny v Brdech. Neměli by ale na základně být trvale, měli by mít jen své kontrolní dny. Opozice nápad kritizuje a myšlenka návratu ruských vojáků na české území se nelíbí ani některým vládním politikům. Jak řekl vicepremiér Alexandr Vondra, rozhodnutí v této věci ještě nepadlo.
Žádné rozhodnutí nemůže být učiněno bez souhlasu české strany v tomto. Mně osobně představa nějakých dvou ruských oficírů na americké a NATO základně pod kontrolou 100 spojeneckých vojáků žádnou husí kůži nenahání. Daleko horší bych viděl představu, že se tady bude někde toulat nějakých 100, 200, 300 nedeklarovaných, neuniformovaných oficírů bez jakékoliv kontroly.
Bývalý český prezident Václav Havel se vyslovil proti ústupkům Rusku v otázce vybudování amerického radaru na území České republiky, řekl to agentuře DPA. Snahu Moskvy o zasahování do dění ve střední Evropě označil za neblahý pozůstatek studené války. Energetickou koncepci státu a tím i případnou výstavbu nových jaderných bloků bude dál schvalovat vláda. Poslanecká sněmovna odmítla návrh ČSSD, aby rozhodnutí přešlo na poslance. Sociálním demokratům se tak nepodařilo rozdělit vládní koalici. Poslanec Jan Klas nicméně prosadil, aby do konce příštího roku kabinet sněmovně předložil novou energetickou koncepci. Podle sociálního demokrata Milana Urbana se tím ale nic nevyřeší.
Prodloužil se tam termín do roku 2008. Je to určitý posun, ale já myslím, že to je spíš hra na to, že to stejně nikdo nebude řešit, že se to v průběhu příštího roku nějak zamete pod koberec.
Stát nebude zadlužící rodiče hradit výživné. Poslanci zamítli sociálně demokratický návrh, podle kterého by zodpovědnost za neuhrazené alimenty přebíral stát. Autoři předlohy tvrdí, že stát má větší možnosti než samoživitelé dlužné peníze vymoci. S tím nesouhlasí pravice, podle které další podobnou sociální dávku nepotřebujeme. Dlužníkům by navíc chyběla motivace alimenty zaplatit, o jejich děti by totiž bylo postaráno. Hlavní autorka předlohy Anna Čurdová z ČSSD říká, že současná situace, kdy samoživitelé čekají na peníze od svých bývalých partnerů i několik měsíců, je neudržitelná.
Ten soud například uloží, že ta částka má být vyplacena a ten člověk nějakým způsobem se vymluví, že nemá. Já jsem tady citovala příklad jedné z těch žen, kdy ona toho muže pravidelně potkává, ví o něm, že je bohatý, že v podstatě jezdí v autech posledních značky, ale na dítě dluží přes 97,5 tisíce a ona drží v ruce soudní rozhodnutí. Takže ani kolikrát to soudní rozhodnutí nevede k tomu, že ta částka je dobytná.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bahamský vrchní soud v odvolacím řízení rozhodl, že bývalý český občan, nyní irský finančník Viktor Kožený, nemůže být vydán do Spojených států, kde je obžalován z korupce v Ázerbajdžánu. S odvoláním na justiční zdroje to uvedl dopisovatel ČTK, který Koženého případ sleduje na místě v bahamském hlavním městě Nassau. Potomek šlechtického rodu Ernst Harrach nezíská rozsáhlé pozemky na Královéhradecku. Harrach se před soudem domáhal zrušení rozhodnutí pozemkového úřadu v Hradci Králové, který mu někdejší pozemky šlechtického rodu odmítl v restituci vydat. Okresní soud v Hradci Králové žalobu zamítl, jak to Českému rozhlasu potvrdil jeho mluvčí Jindřich Rajman.
Okresní soud v Hradci Králové zamítl restituční žalobu jako nedůvodnou. Podle názoru okresního soudu neexistuje restituční nárok žalobce, neboť k přechodu majetku na stát došlo před únorem 1948. Žalobce navíc není podle názoru okresního soudu ani oprávněnou osobou podle zákona o půdě.
Rozsudek dosud není pravomocný. Účastníci sporu se proti verdiktu mohou odvolat. Novela zákona o azylu, kterou ve druhém čtení schválili poslanci, počítá se zpřísněním některých podmínek pro pobyt cizinců v Česku. Zavést například chce povinnost prokázat znalost českého jazyka při žádosti o trvalý pobyt. Zpřísnit by se měly i podmínky pobytu pro ty cizince, kteří nevycestovali ve stanovené lhůtě z České republiky. Zpřísnění se bude týkat i smíšených manželství, připustila ministryně pro lidská práva Jamila Stehlíková.
Ono to stíží podmínky právě pro mladé rodiny, kdy vlastně chtějí vychovávat potomka a způsob, jakým získávají sociální dávky. Ten cizinec či cizinka nemá nárok na dávky ze systému státní sociální podpory, která primárně podporuje rodinu. Takže my nebudeme podporovat smíšené rodiny, kde v podstatě je velká pravděpodobnost, že budou mít dítě a to pochopitelně bude mít negativní vliv na tyto rodiny.
Ve středu zemřel ve věku 78 let český skladatel, hudební pedagog a mistr klavírní improvizace Petr Eben. Patřil k propagátorům soudobé hudby a sám byl autorem více než 170 skladeb různých hudebních žánrů, ku příkladu orchestrálních, cyklických, varhaních i komorních skladeb a oratorií. 35 let působil jako pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Pražské akademii muzických umění vyučoval obor skladba. Na závěr zpráv krátce k počasí. Ve čtvrtek převážně zataženo s občasným deštěm, denní teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
Skončily úvodní zprávy a ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. A co uslyšíte v příštích minutách? Neonacisté chystají pochod pražským židovským městem v den výročí Křišťálové noci. Úřady jim v tom zřejmě nedokážou zabránit. Šéf elitního protikorupčního útvaru Jan Kubice odchází od policie a s ním i celé nejužší velení. Jsou tím ohroženy citlivé informace? Další nepříznivá zpráva se týká cen potravin. Podle odborníků v nejbližších měsících a letech porostou. Více se dozvíte v naší ekonomické rubrice. Přeji vám hezký poslech. Podaří se pražskému magistrátu zabránit tomu, aby 10. listopadu prošel historickou židovskou čtvrtí průvod extremistů a dojde k násilnostem, pokud se do konfliktu zapojí i anarchisté? Takové otázky vyvolává ohlášený pochod mladých národních demokratů ulicemi bývalého židovského ghetta na Starém městě. Prezident Klaus ho považuje za morálně i politicky nepřijatelnou akci a apeluje na všechny odpovědné orgány, aby průchod židovskou čtvrtí neonacistům znemožnili. Extremisté sice tvrdí, že tak chtějí protestovat proti účasti českých vojáků ve válce v Iráku. Právě na 10. listopad ale připadá 69. výročí Křišťálové noci v Německu, kdy byly vypáleny synagogy, vyrabovány židovské obchody a kdy začalo vyvražďování židů. Magistrát akci neonacistů už dvakrát zakázal. Městský soud v Praze ale jeho zákaz kvůli procesním chybám pokaždé zrušil.
Podáme kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu a dále budeme zvažovat další kroky.
Uvedl mluvčí magistrátu Jiří Wolf, nechtěl ale upřesnit, o jaké kroky se jedná. Kasační stížnost přitom nemá odkladný účinek, takže k pochodu zhruba 200 neonacistů zřejmě dojde. Židovská liberální unie jim v tom chce ale zabránit a vyzvala zejména mladé sportovce a vojáky k aktivnímu odporu. Pražská židovská obec na stejný den svolala ke staronové synagoze pietní shromáždění, kde chce uctít oběti Křišťálové noci. Její předseda František Báňaj očekává účast mnoha set lidí, přál by si ale, aby si akce udržela pietní charakter.
Mně se nelíbí v podstatě výzva k násilí, násilí plodí jenom násilí a skutečně toto nelze řešit násilí. Já osobně cítím dostatečnou podporu a dostatečnou ochranu a dostatečnou vůli v podstatě tuto věci řešit jak od magistrátu, tak od policie.
Svou účast na demonstraci ovšem ohlásili i anarchisté. Jejich konflikty s neonacisty přitom často končí pouličními bitkami. Na tuto situaci se už připravuje i policie. Podle politologa Bohumila Doležala se tím ovšem celý spor zbytečně vyhrocuje.
Tím, jak se kolem toho potom vrší takovýhle prostě problémy a akce a proti akce se těch skupin se lidí, kteří to chtějí zorganizovat, dává daleko větší publicita a daleko větší váha, než kterou mají. To je stinná stránka té věci, no tím se bohužel nedá nic dělat. Myslím, že to není věc tak nebezpečná, jako bylo prostě nacistické hnutí v Německu v roce 1932. Tohle to je prostě okrajová záležitost, který se už musí velmi energicky a v zárodku čelit.
Ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jan Kubice a jeho 3 náměstci chtějí opustit policii. Do konce roku požádají o propuštění ze služebního poměru. O možném Kubiceho odchodu se hovoří od konce loňského května, kdy 4 dny před volbami do poslanecké sněmovny předložil na zasedání sněmovního branného výboru zprávu o propojení politiky a organizovaného zločinu. Pro ní se později vžil název Kubiceho zpráva. Další podrobnosti nabízí Josef Kubečka.
Spolu s Janem Kubicem požádali o propuštění i jeho 3 náměstci Jiří Sadílek, Evžen Vesecký a Hynek Vlas. Tuto informaci po poradě s vedením policejního prezidia potvrdila mluvčí útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Blanka Kosinová.
Oznámil všem přítomným, že on i jeho 3 náměstci do konce roku požádají o propuštění ze služebního poměru. Důvody policejní prezidium zná, nicméně útvar pro odhalování organizovaného zločinu to považuje za interní záležitost a nebude se k tomu vyjadřovat.
Spekuluje se, že za odchody stojí především rozpory v představách o fungování elitní policejní složky, ale i mezilidské vztahy. Někteří komentátoři považují za příznačné, že Kubice odchází po 13 letech právě nyní za éry ministra vnitra Ivana Langra, kterému podle sociálních demokratů dopomohl k moci. Kubiceho zpráva o prorůstání organizovaného zločinu do politiky podle nich ovlivnila výsledek voleb. Šéf ČSSD Jiří Paroubek si proto myslí, že je Kubiceho odchod vynucený.
Já si myslím, že pan Kubice byl nevítaným člověkem, protože to je tak, Mouřenin vykonal svoji práci, ovlivnil volby a Mouřenin může odejít, takže já myslím, že pan ministr nemá k němu žádné slitování, to je zřejmé.
Lidovecký poslanec Pavel Severa si však myslí, že taková personální obměna by mohla do budoucna útvaru pro odhalování organizovaného zločinu i prospět.
Útvar byl hodnocen samozřejmě v mnoha směrech kladně, protože šlápl na kuří oko mnoho organizovaných zločinců a byl pod tlakem těchto mafiánských skupin a to není, řekl bych, pro klidné spaní těch lidí jednoduchá záležitost. Na druhou stranu jsou tady souvislosti s předvolební atmosférou a to také není možné zapomenout. Pokud tohleto člověk uváží, tak si myslím, že to může prospět úřadu jako takovému, může to prospět i osobám, které mohou se uplatnit jinde a mohou pracovat nadále dobře pro státní správu.
Je však otázkou, zda pro ní budou skutečně pracovat. To nakonec vyvolalo diskuze, jak by měl stát zamezit elitním detektivům nebo zpravodajským důstojníkům odcházet k soukromým firmám nebo jinak ohrozit informace, které během služby získali. Předseda sněmovního výboru pro zpravodajskou činnost Jeroným Tejc chce prosadit změnu zákona, která by podobná rizika eliminovala.
Ve všech vyspělých demokraciích je běžné, že lidé, kteří odcházejí z vysokých postů ve zpravodajských službách, nacházejí místo ve státní správě nebo v společnostech vlastněných státem, tak aby nemohli zneužít informací, které získali. Velím tak politická kultura, u nás budeme muset v tomto smyslu změnit zákon, aby ti lidé, kteří nastupují, museli podepsat, že nebudou pracovat pro jinou společnost, než kterou určí stát.
Podle Jeronýma Tejce by tato lhůta mohla být až 5letá a měla by se týkat i ředitelů důležitých odborů, ať už v rámci policie nebo tajných služeb, které shromažďují ekonomické a další pro stát podobně citlivé informace.
Vážení posluchači, a teď tu máme důležité upozornění. V noci ze 27. na 28. října končí v České republice letní čas a s ním se mění i naše vysílací frekvence. Následující údaje o tom, kdy nás můžete chytit v příštím půlroce, jsou uváděny ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz a od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Dále od 13.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin nás můžete poslouchat také na frekvenci 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a od 10 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 16 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší půl hodiny po půlnoci na frekvenci 7345 kHz a od 2 hodin 30 minut a 3 hodin 30 minut na frekvenci 6200 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin a dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 na frekvenci 15710 kHz a od 12 hodin na frekvenci 17545 kHz. Dále od 18.30 na frekvenci 9400 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace od 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, od 18 hodin 30 minut na frekvenci 9400 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.
Posluchači v oblasti Středního východu nás mohou zachytit od 9 hodin 30 minut na frekvenci 21 745 kHz. Všechny údaje jsou ve světovém čase.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu pravidelný pohled na stránky českých deníků. Slovo má Vilém Faltýnek.
Podle Hospodářských novin se lze důvodně obávat, že po odchodu Jana Kubiceho z vedení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zůstane v Česku nadále jen policie poslušná a nanejvýš opatrná, aby nepopudila politiky. Komentátor soudí, že je víc příznačné než překvapující, že Kubice odchází po 13 letech právě nyní za éry ministra vnitra Ivana Langra z ODS, kterému podle ČSSD dopomohl k moci. Bylo a je dostatek důstojníků, kteří zjevně slouží nikoli občanům, ale stranám, píše komentátor. Podle Listu by se o smysluplné oběti Kubiceho dalo hovořit, pokud by odešel sám a útvar dál bojoval s nejnebezpečnějším zločinem. Znamenalo by to, že Kubice zaplatil kariérou, ale principy i tým žijí dál, míní. Rezignuje-li zklamán spolu s celým vedením a bude-li celý útvar převeden na jiné úkoly, naznačuje to něco smutnějšího, konečnou normalizaci poměrů. Nikoli v normálním, ale ve specificky českém slova smyslu, komentují Hospodářské noviny. Komentář Práva srovnává americké pozvání ruských odborníků na případnou radarovou stanici v Česku s pozváním vojsk Varšavské smlouvy. Rezervovaná reakce ze strany Ruska je podle něj dána lety práce, kterou přineslo hojení diplomatických škod po invazi ze srpna 1968. Česko-americké přátelství je sice jiného charakteru než spojenectví se Sovětským svazem na věčné časy, přesto právě kvůli diskusi o radaru prochází nyní zatěžkávací zkouškou. Nápad, aby na radarové stanici byli nejen Američané, ale i Rusové, navíc předem nekonzultovaný s Prahou, ale Spojeným státům na sympatiích Čechů, nepřidali, uzavírá Právo. Lidové noviny v souvislosti s předáním státní ceny za literaturu Milanu Kunderovi přinášejí úvahu spisovatele Jiřího Kratochvila o novém 11. románu oceněného autora, který ještě nebyl napsán. Kratochvil se ve své literární mystifikaci pokouší předjímat, jaký by, soudě podle již napsaných, mohl být případný další román. Přisuzuje mu existenciální název Paměť, odhaduje první dvě a poslední dvě věty románu a vyzývá svého literárního kolegu, aby si tyto věty přeložil do francouzštiny a pokusil se doplnit živý organismus příběhu mezi nimi. Článek pak Kratochvil chápe jako dárek u příležitosti státní ceny pro Kunderu.
Letní prognóza agrárních představitelů, že ceny potravin půjdou na podzim prudce nahoru, se naplňuje. Příčin je hned několik. Každopádně musí české domácnosti počítat s tím, že podíl výdajů za potraviny bude v rodinných rozpočtech v příštích měsících a letech vyšší než dosud. Více už se dozvíte v ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Některé potraviny jsou v Česku už dražší než v sousedních zemích, dokonce jsou dražší než v Německu, kde jsou ale průměrné mzdy trojnásobně vyšší. Češi také pociťují zdražení potravin citelněji než Němci kvůli větší váze potravin ve spotřebním koši. Asi nejvíce jsou v těchto dnech na tapetě ceny másla, mléka a sýru a v této souvislosti mnozí připomínají, že zatímco před prázdninami se čtvrtka másla prodávala běžně za 20 korun, dnes zaplatíme dvakrát tolik. Za hlavní příčinu růstu cen mléka považují odborníci vývoj ve světě. Místopředseda agrární komory a předseda zemědělského družstva Bernardice Pavel Novotný říká, že se podstatně snížily světové zásoby sušeného mléka a másla a na druhé straně vzrostla spotřeba, zejména v Asii. V Evropské unii prý svůj vliv měla také změna plateb na farmu.
Farmáři začali dostávat dotace v těch historických zemích ne podle produkce, ale skutečně podle té historické základny a dneska ty dotace dostávají bez ohledu na to, jestli tu produkci mléka mají.
Mléka je zkrátka najednou na trhu nedostatek. Čeští zemědělci jsou nyní konečně spokojeni. Prodávají mléko tuzemským mlékárnám za 8 korun za litr. Jenže do Česka jezdí také nákupčí z Rakouska a Německa. Němci prý nabízejí za litr až 11 korun. Valná část české mléčné produkce tedy končí v zahraničí. Takový je ale volný trh.
Kde se to zastaví, nebude o tom rozhodovat vůbec český trh, český zemědělec.
Dodává Pavel Novotný. Někteří odborníci ale tvrdí, že ani zvyšování světových cen mléka nemůže vysvětlit takové zdražení másla, k jakému došlo. Není prý k tomu racionální důvod. Například Petr Zámečník, šéfredaktor analytického serveru Investujeme.cz, se domnívá, že obchodníci prostě využili situace a cenu některých mléčných výrobků hodně nadsadili.
Je velmi pravděpodobné, že mléčné výrobky půjdou s cenou dolů ještě před Vánoci, a to z toho důvodu, že poptávka po hotových mléčných výrobcích vlivem vysoké ceny bude klesat. To znamená, obchodní řetězce budou výrobky zlevňovat, aby je prodali před dobou trvanlivosti.
Je ale zcela nepravděpodobné, aby se ceny másla a mléčných výrobků vrátily na úroveň před letošními prázdninami. Vyšší ceny, ale ne tak nadsazené, jako jsou nyní, se nakonec ustálí.
A na tuto novou cenu si domácnosti zvyknou a začnou nakupovat za tuto cenu.
Jenže to není všechno. Do konce roku mají jít nahoru také ceny pečiva. Brzy prý si Češi připlatí rovněž na vepřové a drůbeží maso. A výjimkou nebude ani pivo nebo třeba vánoční kapr. Opět je nutné vzít v úvahu světový vývoj. Nízké jsou celosvětové zásoby obilí. Už několik let je menší výroba obilovin než spotřeba. Jak připomíná prezident agrární komory Jan Veleba, do hry také vstoupila biopaliva.
Poprvé v Evropě zasáhla poptávka po surovinách na výrobu biopaliv. Ten boom se přestěhoval ze Severní Ameriky, z Jižní Ameriky do Evropy. Je zde objektivně nová situace, která říká, že svět má hlad po obilí, že bude stoupat spotřeba obilí na biopaliva, že to je jev trvalý.
Za trvalý jev považuje Veleba i vysoké ceny obilí.
To bude mít velké návaznosti. Výrazným způsobem narostou náklady pro živočišnou výrobu, které se budou, ať se chce nebo nechce, muset promítnout postupně do cen komodit, to znamená do farmářských cen živočišných produktů.
Státní zemědělský intervenční fond, který v minulosti vykupoval od zemědělců přebytky obilí za stanovené ceny, letos zřejmě žádné obilí nezíská. Za tunu potravinářské pšenice získávají zemědělci od intervenčního fondu asi 100 euro, zatímco trh nabízí dvakrát tolik. Podle Pavla Filipa ze Svazu průmyslových mlýnů jezdí do Česka nakupovat obilí zahraniční firmy, které jsou ochotné zaplatit ještě víc.
Poptávka ze světa po obilí, které se u nás urodilo, je obrovská. A můžu vám říct, že i obchodníci se nás ptají, co se bude dít, protože všichni vlastně účastníci toho trhu jsou překvapeni a skutečně my nevíme, co se bude dít dál. Ono se nedá nakupovat. Ono se nedá prostě uzavřít smlouvu, abychom si zajistili teda obilovinu na celé období. Samozřejmě tady není možné žádné opatření, jsme uprostřed Evropy a pokud okolní státy toto obilí potřebují a my nedokážeme udržet cenově obilí v republice, tak se nedá nic dělat, to obilí se vyveze.
Pekaři ale nakonec budou zdražovat nejen kvůli vyšší ceně mouky, stoupají ceny i jiných pekařských surovin.
Rostlinní olej 5-10%, mléko, mléčné výrobky plus 25%, cukr ten je stabilní, vejce plus 10%. Tragický jsou ovocní náplně. Ovocné náplně se zvýší až o 25%, mák o 40%. No a k tomu ještě vždycky podnikatelský svaz pekářů připomíná, že nebyly promítnuty navýšení cen energie, což bylo teda vlastně na konci minulého roku. Růst cen energie bude pokračovat.
Od nového roku se ale navíc zvýší o 4% také nižší sazba daně z přidané hodnoty. Odborníci a politici zatím nedokáží odpovědět na otázku, zda potravináři promítnou toto zvýšení plně do cen pro spotřebitele nebo jen částečně.
A to už byl poslední příspěvek do dnešní programové nabídky Rádia Praha. Jen připomenu, že kromě krátkých vln nás můžete denně sledovat i na internetu na adrese www.radio.cz. Tam najdete i obsáhlý archiv našich příspěvků. Jsou tam také uvedeny i kontakty na naši stanici, například naše mailová adresa cr@rozhlas.cz. Na tu nám můžete napsat i otázku, kterou byste chtěli položit českému ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi. Naše rozhlasová stanice ho zve do studia. A to už je dnes opravdu vše. Loučí se Milena Štráfeldová, brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listen.